Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Shahrixonda 182 kishi muzqaymoqdan zaharlanib shifoxonaga tushdi.
Doktorlarga yotqizilgan, qarashyapti, yaxshi bo'lganlariga javob beryapti aka.
O'zbekistonda 4 oyda 8 barobarga qimmatlab 7000 so'mga chiqqan kartoshkaning narxi Qirg'izistonda ham oshib ketdi.
30 so'm o'sha endilar kartoshkani olib kirib, 50 ga 18 so'mdan 20 so'mdan sotilayapti O'zbekistonda.
Rossiyalik deputat Gulnora Karimovani ozod qilish so'rovi bilan O'zbekiston elchixonasiga murojaat qildi. Bu ozodlik radiosi to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. 16-chi may yangiliklari bilan Zamira Shukur dastlab O'zbekiston yangiliklari. O'z avtosanoat aksionerlik kompaniyasi Fransiyaning Peugeot Citroen korporatsiyasi bilan O'zbekistonda yengil tijorat avtomobillarini ishlab chiqaruvchi qo'shma korxona barpo etish bo'yicha kelishuv imzoladi. O'z avtosanoat rasmiy saytida e'lon qilingan xabarga ko'ra, yiliga 16 ming dona yengil mashina ishlab chiqarishi ko'zda tutilayotgan yangi zavod poytaxtdan 200 km masofada Jizzax erkin iqtisodiy hududida quriladi. Umumiy qimmati 130 million yevro ekani aytilayotgan mazkur loyiha har ikki tomonning teng ulushi asosida faoliyat yuritadi. Mosgortrans tashkiloti Rossiya poytaxtida avtobus haydash uchun o'zbekistonlik haydovchilar tanlab olinayotgani haqidagi xabarlarni rad etdi deya xabar qildi RIA Novosti. Mosgortrans davlat unitar korxonasi O'zbekistonda haydovchilar tanlovi e'lon qilgan emas. Bugungi kunda shirkat haydovchilarining 50%ini poytaxtliklar, yana 40%ga yaqinini Rossiyaning turli subyektlaridan kelgan vakillar tashkil etadi deya ma'lum qilgan Mosgortrans matbuot xizmati RIA Novosti agentligiga. Avvalroq O'zbekiston mehnat vazirligi Facebook tarmog'idagi o'z sahifasida Moskvada avtobus haydovchisi bo'lib ishlashni istagan o'zbekistonliklar uchun tanlov e'lon qilinganini xabar qilgan edi. Bu xabarga ko'ra tanlovdan o'tgan 1000 nafar haydovchiga 43 mingdan 60 ming rublgacha maosh va'da qilingan. Rossiya uzoq sharqidagi Xabarovsk shahar dumasiga 3 hafta burun saylangan deputat Yevgeniy Smolkin marhum o'zbek prezidenti Islom Karimovning to'ng'ichi Gulnora Karimova taqdiriga oydinlik kiritish va uni ozod etishni so'rab O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasiga yozma murojaat qildi. Pravoe dela partiyasi nomidan shahar dumasi deputati etib saylangan Smolkin Facebook'dagi sahifasida O'zbekistonning Rossiyadagi elchisi Bahodir Ashrafxonovga Gulnora Karimova taqdiri to'g'risida ma'lumot berishni so'rab yozma murojaat qilganini bildirdi. Uning bunday harakatiga aytilishicha Gulnora Karimova taqdiri bilan qiziqayotgan Xabarovskdagi bir guruh asli o'zbekistonlik saylovchilar talabi asos bo'lgan. Ayrim xalqaro yangiliklar 16 may kungi ilk tweetlarida AQSh prezidenti Donald Trump AQSh matbuotining Rossiya diplomatlari bilan Oq uydagi uchrashuvda Islomiy davlat ekstremistik guruhiga oid o'ta maxfiy razvedka ma'lumotini oshkor qilganini bilvosita tasdiqladi. Prezident sifatida men Oq uydagi ochiq rejalangan uchrashuvda terrorizm va aviatsiya xavfsizligiga oid faktlarni Rossiya bilan o'rtoqlashishni istadim va bunga mutlaq haqliman. Insonparvarlik sabablari qolaversa Rossiyaning IŞİD va terrorchilikka qarshi o'z kurashini keskin kuchaytirishini istadim, deb yozdi 16 may kuni Twitter sahifasida Donald Trump. 15 may kuni AQShning nufuzli nashrlari prezident Donald Trump Islomiy davlat ekstremistik guruhiga oid o'ta maxfiy razvedka ma'lumotini o'tgan hafta Oq uyda o'tkazilgan uchrashuv paytida Rossiya tashqi ishlar vaziri va Rossiyaning AQShdagi elchisiga oshkor qilgani haqida yozgan edi. Washington Post, Reuters va boshqa agentliklarning bu xabarini Trumpning milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi, qolaversa davlat kotibi darhol soxta rad qilgan edi. Ayni paytda Rossiya rasmiylari ham AQSh matbuoti xabarlarini borib turgan bema'nilik deb inkor etishga urindi. Hozircha na Kreml va na Oq uyning boshqa rasmiylari Trampning so'nggi tweetiga munosabat bildirmadi. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko 15 may kuni imzolagan qarorga muvofiq mamlakatda Yandex, VKontakte va Odnoklassniki ijtimoiy tarmoqlari to'sib qo'yildi. Bu tarmoqlarga egalik qiluvchi kompaniyalar Ukraina xavfsizlik kengashi tomonidan sanksiya joriy qilingan shirkatlar ro'yxatiga kiritilgan. Prezident qarori ilovasida yozilishicha Ukrainadagi internet provayderlariga 3 yil davomida o'z mijozlariga Mail.ru, VKontakte, Odnoklassniki xizmatlarini taklif etish taqiqlanadi. Shuningdek, Yandexning barcha resurslari Kaspersky laboratoriyasi va Doktor Web antivirus shirkatlari xizmatidan foydalanish ham Ukrainada taqiqlandi. Aytilishicha, VKontakte Ukrainadagi eng ko'p qo'llanilayotgan ijtimoiy tarmoq va uning kundalik foydalanuvchilari soni 16 milliondan ko'proqni tashkil etadi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat. Shahrixonda muzqaymoqdan zaharlangan 182 odam kasalxonaga yotqizildi. Rasmiylarga ko'ra o'lganlar yo'q. Abdulla Iskandar lavhasi. Shahrixon tumanida 15 may kuni yuzlab odam bir xil simptom, tinimsiz ich ketish va qayt qilish alomatlari bilan kasalxonaga murojaat qilgan. Viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi mulozimining ozodlikka aytishicha, ulardan kamida 300 nafarining muzqaymoqdan zaharlangani aniqlangan.
Seshanba kuni peshingacha bo'lgan holatda muzqaymoqdan zaharlangan 282 kishi kasalxonaning intensiv terapiya bo'limida muolaja olmoqda. Ahvoli yaxshilanganlar uylariga javob berilgan bo'lsa ham, ular VP vrachlari nazoratida qolmoqda,
dedi 16 may kuni ozodlik suhbatlashgan mahalliy mulozimlardan biri. Ayni paytda ozodlik suhbatlashgan shahrixonliklar muzqaymoqdan zaharlanganlar sonining 600 ga yaqinligini aytmoqda. Ozodlikka telefon qilib muzqaymoqdan ommaviy zaharlanish xabarini bergan shahrixonlik 46 yashar tadbirkor yigit Ikromjonning aytishicha, shaharda muzqaymoqdan zaharlangan 7 yoki 10 kishi o'lgani haqidagi mishmish urchigan.
Shahar mishmish bilan to'la. Birovlar 7 kishi o'lgan desa, birovlar 10 kishi o'lgan dedi. Tumandagi katta kasalxona to'lgan. Viloyat hokimi Toshkentdan kelgan katta mulozimlar bilan hokimlik binosida shtab ochgan. Vrachlar uyma-uy yuribdi,
dedi shahrixonlik Ikrom. Andijon viloyat sog'liq saqlash boshqarmasi mulozimining aytishicha, yakshanba peshindan keyin o'tgan 24 soat davomida muzqaymoqdan zaharlangan birorta bemor o'limi qayd qilinmagan.
O'lim holati yo'q, vaziyat bartaraf qilindi. Dushanba kuni soat 14 dan 30 daqiqa o'tganda tibbiyot birlashmasi yuqumli kasalliklarni qayd qilish bo'limiga muzqaymoqdan zaharlangan ilk bemor murojaat qildi. Sal o'tmay ayni tashxis bilan dastlabki 26 bemorga vrach yordami ko'rsatilgan. Ular ich ketish, qayt qilish va badanga toshmalar chiqishi kabi klinik belgilar bilan qayd qilingan. Keyin soat 15 dan 30 daqiqa o'tganga qadar tumandagi QVP'lar va boshqa kasalxonalarga 300 ga yaqin bemor ayni simptom bilan murojaat qildi,
dedi viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi mulozimi. Shahrixon shahar hokimiyatidagi ismi efirda aytilishini istamagan mulozimning ozodlikka bildirishicha, tuman va shahar aholisi biron bir rasmiy shirkatga aloqasi bo'lmagan qo'lbola muzqaymoqdan zaharlangan.
Hozir butun shahardagi muzqaymoq sotuvchilari taftish qilinmoqda. Aniqlashimizcha, yakshanba kuni bizga chegaradosh bo'lgan Quva tumanidan Shahrixon bozoriga qo'lbola muzqaymoq keltirishgan. Bu qo'lbola muzqaymoqning ustiga qulupnay qo'yilgan. Sanitariya epidemiologiya markazi tekshiruviga ko'ra, qulupnay kimyoviy pestitsidlar bilan o'stirilgan.